kiva puhe on yhteiskunnan self-help-opas, joka sanoo, lopetetaan voivottelu, tartutaan toimeen ja osallistutaan talkoisiin. Tervetuloa kuuntelemaan ajantasan lauantai vierasta, kiva puheesta. Muun muassa on tänään keskustelemassa Hämeenlinnassa, Hämeen vanhassa linnassa, viestintäasiantuntija Katleena Kortessoa. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja äskeinen sitaatti oli Ylioppilaslehden artikkelista viime keväältä, ja ennen kuin upotaan syvemmälle tähän suohon, niin esittäydytään. Katleena, olet siis muun muassa viestintäasiantuntija ja tietokirjailija.
Joo, mä oon siis yksityisyrittäjä, joka tekee tietokirjoja ja kouluttaa sitten viestintää eri organisaatioille.
Onko sulla minkälaisia erityisaloja?
Kyllä mä oon aika paljon keskittynyt verkkoviestintään, bloggaamiseen, mutta sitten toisaalta myös esiintymistaitoihin.
Kun sovittiin näitä tärskyjä, mä soitin sulle 2 kertaa partioleirille. Ja partio lisäksi luin blogista, siis oli kylläkin tällainen kuvitteellinen treffi-ilmoitus, mutta että harrastat myös keskiaikaa, taikatemppuja ja viikinkin miekkailua.
Joo, mulla on tällaisia harrastuksia. Ne kaikki on lähtenyt oikeastaan tulesta ja partiosta. Ja viikinkiajalla sitten tehdään tulen ääressä ruokaa, niin se jotenkin kaikki liittyy yhteen.
Ehdotti tapaamispaikaksi tosiaan ensin Ninnan puistoon, mutta siirryttiin sieltä tänne ihan Hämeenlinnaan, tänne Hämeen vanhaan linnaan. Ja tosiaan ollaan keskiaikaisessa linnassa. Onko tämä Kortessomaista sielumaisemaa?
No, tämä on kyllä ehdottomasti mun sielumaisemaa. Noi linnan muurin vanhat kivet ja tiilet on käsittämättömän hienoja katsella ja tunnustella käsillä.
Seuraat työksesi paljon sitä, että miten poliitikot ja muutkin vaikuttajat esiintyvät. Ja paitsi elekieltä, niin myös puheen retoriikkaa. Kerro esimerkki, kuka suomalainen poliitikko on mielestäsi hyvä esiintymään?
Joo, aivan loistava esiintyjä on kyllä Timo Soini. Ja tässä yhteydessä täytyy korostaa, että mä arvioin aina esiintymistä irti siitä sisällöstä. Eli mä en nyt ota kantaa siihen, onko mä samaa mieltä vai eri mieltä poliittisesti. Mutta kyllähän Soini on loistava retorikko. Hän keksii soinismeja, siis aivan omia ilmauksia, mitä lehdet siteeraa. Ja hän saa todella pienellä vaivalla paljon mediatilaa.
Tuleeko mieleen muita Soinin lisäksi?
Kyllä mun mielestä Jyrki Katainen on myös hyvä esiintyjä. Hän onnistuu olemaan vakuuttava ja hyvin sympaattinen. Hän on ikään kuin semmoinen, hän tekee mukavan koulupojan vaikutelman hyvällä tavalla. Ja Jutta Urpilainen taas on kehittynyt valtavasti viestijänä ja esiintyjänä. Et kyllä meillä on hyviä puhujia.
Aina jupistaa siitä, että poliitikko sanoo yhtä ja tarkoittaa toista. Miten sä arvioisit tällaista suomalaista poliittista keskustelua, poliittista puhetapaa? Sanooko meidän päättäjät asiat niin kuin ne on? Puhutaanko suoraan verrattuna vaikka muihin maihin?
Poliitikkohan ei voi puhua suoraan. Ja silloinkin, kun poliitikko on puhuvinaan suoraan, vaikkapa nyt Soini kritisoi jonkun toisen tahon toimintaa, niin ainahan siellä on se oma intressi takana. Ja silloin on helppo niin sanotusti puhua suoraan, kun puhutaan toisista. Ja suomen kielessä suoraan puhuminen tarkoittaa sitä, että haukun muita. Ja sitten ikinä ei itsestä puhuta suoraan, vaan se on sitten ihan vaan oman toiminnan esittelyä esimerkiksi. Et mä en edes puhuisi tällaista suoraan puhumisen käsitteestä. Se on vähän painottunut jo valmiiksi.
Eli se olisi tavallaan vähän toistaitoista politiikkaa, poliitikon ammattitaitoa, jos olisi tämmöinen niin kuin ihan töksäytettäisiin asiat niin kuin ihan suoraan.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten pitää muistaa, että tässä maailmassa ei ole yhtä totuutta. Että jos mä näen kadulla lihavan kissan, niin se on mun valinta, sanonko mä se, että onpa toi kissa lihava, vai että onpa toi suloinen ja pörröinen. Voi kun se olisi kiva ottaa syliin. Nämä on täysin näkökulmaeroja. Molemmat on totuus. Että se on söpö tai lihava.
Mihin asioihin niin kuin kannattaisi kiinnittää huomioon silloin, kun poliitikko puhuu, jos tavallaan haluttaisiin päästä vähän niin kuin sen pinnan alapuolelle?
Ensimmäisenä mä aina kiinnitän huomiota siihen, että mitä poliitikko kieltää. Mitä hän sanoo, että hän ei ole. Tai mitä hän sanoo, että hän ei tee. Koska se on tapa määritellä itsensä irti jostain muusta joukosta. Ja se on mun mielestä aina tosi mielenkiintoista, että joku ei kuulu suvaitsevaistoon tai joku ei kuulu rasisteihin. Niin se on mun mielestä mielenkiintoista.
Keksitkö yhtään esimerkkiä viime vuodelta tai miksei niin kuin pidempääkin historiasta, jolloin sulla on pistänyt erityisesti silmään tai korvaan, että joku valtaan pitävä puhuu epävarmasti tai puhuu nyt läpi ja päähänsä?
Mä oon huono ehkä arvioimaan niin kuin puheiden virheellisyyttä. Mä en välttämättä aina tiedä taustalla olevia faktoja. Mutta kyllähän poliitikkoon tulee sellainen epävarma viestintä, kun hän suorassa vaalitentissä joutuu kiusallisten kysymysten äärelle. niin kyllähän siinä kohtaa tulee helposti sellaista haparointia ja sitten helposti nousee ärtymyspintaan. Viime kuntavaaleissa oli kiinnostava tilanne, kun poliitikko alkoi ärsyyntyä, eli epävarmuus näkyy ärsyyntymisenä, ja Carl Haglund ja Paavo Arhinmäki ottivat yhteen suorassa lähetyksessä puheenjohtajatentissä. Ja siinä näki, että Arhinmäki ärsyyntyi todella paljon. Hänessä epävarmuus näkyy vahvana ärsyyntymisenä. Siellä alkoi olla aika voimakkaita kädeneleitä, ja se oli niin lähellä fyysistä kontaktia kuin vain voi olla säällisissä merkeissä.
Poliitikot tosiaan on taitavia tällaisessa, että ne pystyy kiertelemään ja vähän niin kuin selviämään semmoista hankalista tilanteista niin kuin taitavalla supliikilla. Osaatko sinä mielestäsi havaita, että milloin poliitikko on vähän heikoilla jäillä?
No kyllähän on tiettyjä keinoja, joilla ihminen pyrkii pääsemään sinne tukevalle jäälle. Ja yksi klassisista esimerkkeistä on se, että koskaan ei saa kieltää pahaa, vaan pitää myöntää hyvä. Eli jos poliitikko kohtaa syytöksen, joka siis on paha, eli oletteko ajaneet autoa juovuksissa, niin ikinä ei saa kieltää, että en ole ajanut autoa juovuksissa, koska se näyttää pahalta lööpissä. Lainausmerkeissä poliitikko sanoi, en ole ajanut autoa juovuksissa, vaan pitää sanoa, että olen noudattanut kaikkia lakeja määräyksiä, tai olen käyttäytynyt hyvin liikenteestä, olen aina tarkka liikenteessä. Eli ei saa kieltää pahaa, vaan pitää myöntää hyvä, paitsi sitten, jos ne todisteet osoittaa, että kyllä sitä on tullut törttöiltyä, jolloin pitää taas pyytää sitten anteeksi.
Niin, ruotsinkielessä tämmöinen käsite, kun heittäytyä puudeliksi, eli pyytää vuolaasti anteeksi, kun sattuu joku moka. Onko tämä niinku tullut meidänkin kulttuuri tällainen, että kun mokataan, niin sanotaan reilisesti, että nyt kävi näin, olen pahoillani.
No siis sen pitäisi tulla meidän kulttuuriin, mutta kyllähän on ihan uskomattomia tilanteita, missä ihminen vaan kieltäytyy pyytämästä anteeksi. Tai sitten se tuntuu, että se anteeksi pyyntö on sellainen vaillinainen. Joskus pyydetään anteeksi sitä, että joku on loukkaantunut. Ja sehän on vaan kiertoilmaus sille, että minun tekoni oli oikein, mutta sinä loukkaannut ja se on vähän tyhmää. Pitäisi oikeasti pystyä pyytämään anteeksi niitä omia tekojaan, jos kerran jotain on tehnyt väärin.
Olisiko se niin kuin tavallaan semmoista parasta mahdollista kriisiviestintää?
Kyllä se ehdottomasti on. Siinä kohtaa, kun on todella törttöillyt, niin ehdottomasti pitää pyytää anteeksi. Ja vielä mieluusti kertoa, mitä aikoo tehdä jatkossa, että tällaista ei pääsisi tapahtumaan.
Sulla on paljon hiljaista tietoa tältä kentältä. Onko viime vuosina tällaisen niin kuin viestintäkoulutuksen kysyntä kasvanut poliitikkojen puolelta?
Joo, viestintäkoulutuksen kysyntä on kasvanut siinä mielessä, että niin sanottu tavallinen rivipoliitikkokin saattaa jo ottaa yhteyttä ja pohtia, miten hän pystyisi kehittämään viestintäänsä. Koska perinteisesti hän puolueet on satsanneet vain johtohahmojensa koulutukseen. Kyllä se tarve on kasvanut ja se johtuu nimenomaan sosiaalista mediasta. Aikaisemmin rivipoliitikko saattoi joutua odottamaan 10 vuotta, että se pääsi joskus telkkariin ja sitä varten sitten sparras. Mutta nykyään kuka tahansa voi julkaista omia videoitaan tai päätyä jossain seminaarissa tai katugalluppiin tai ihan mihin tahansa, niin pitäisi osata jo alusta pitäen viestiä varsin hyvin, jotta saa sen viestinsä ikään kuin isommalle agendalle tai isompien piirien tietoisuuteen.
Jokainen teemme niin paljon hyvää kuin ikinä pystymme ja kannamme vastuuta, ja mä ainakin rakastan omaa työtäni niin ja olen innostunut tästä, että jatketaan samaan malliin.
Viime vuoden lopulla Yhdysvalloissa eri verkkomedioissa keskusteltiin hyvin vilkkaasti tällaisesta käsitteestä kuin SMARM, jonka toimittaja Oskari Onninen suomensi ansiokkaassa artikkelissaan tässä ylioppilaisen edessä kiva puheeksi. Ja kiva puheen siis SMARMin ideologian voi kiteyttää Disneyn Bambi-elokuvan rumpalihahmon sanoihin. Jos et osaa sanoa mitään kaunista, niin älä sano yhtään mitään. Ja viestintäasiantuntija Katleena Kortesua, kuulostaako tämä hyvältä neuvolta poliitikolle?
Se on hyvä neuvo joihinkin tilanteisiin, mutta ei mitenkään kaikkiin. Kiva puhe terminä on itsessään jo ongelmallinen siinä, että siinä leimataan kaikki positiivinen puhe haitalliseksi, kivapuheeksi, hömpäksi, turhaksi. Ja siinä taas ikään kuin nostetaan kaikki negatiivinen puhe arvokkaaksi, analyyttiseksi kritiikiksi. Ja mä en haluaisi niputtaa, että on olemassa yksi kiva puhe, jota vastaan pitäisi taistella. Mutta se, mitä mä haluan poliitikkojen puheelta tai kaikilta vaikuttava viestinnän puheelta, on selkeä konkreettisuus. Et mä itse vihaan suunnattomasti tällaisia ylimalkaisia sloganeita ja aforismeja kuin, että luota itseesi ja ole oma itsesi ja kyllä elämä kantaa. Mä pitäisi antaa konkreettisia neuvoja.
Niin mikä merkitys oikeastaan politiikassa on juuri tällaisella niin kuin sanan valinnoilla? Totta kai historia tuntee paljon esimerkkejä, missä niin käytännössä iskulauseella on johdettu kansaa. Miksi näistä kannattaa olla kiinnostunut?
Näistä nimenomaan kannattaa olla kiinnostunut, koska sanot just oikean asian. Iskulauseella on johdettu kansaa. Ja jos ihminen ei tiedosta niitä retorisia keinoja, jotka puree häneen, niin hän on aivan aaltojen armoilla kaarnavene, mikä tuuli vie minne milloinkin. Mutta jos hän tiedostaa vaikuttamisen keinot, hän tiedostaa, että missä on virheargumenttia, miksi toi juttu puree muuhun ja miksi toi nyt alkaa kiverota tunteisiin ja tää vasta järkeen, niin sit ihminen pystyy paremmin hallitsemaan omaa mielipidettään.
Vähän hömppäsloukaneita tai niin tämmöistä jääkaappimagneettifilosofiaa. Niin jos halutaan niin kuin nähdä esimerkkejä tällaisesta kivapuheesta suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, niin kyllä näitä esimerkkejä mun mielestä on aika helppo keksiä. Ja Oskari Onninen luetteli muun muassa Jan Vapaavuoren selkärankaseminaarin tasavallan presidentin tavallisia asioita -kampanjan ja sitten Pekka Himasen tulevaisuusraportin tällaiseksi NS-kivapuhumiseksi. Ja näitä kaikkia yhdistää se, että niissä tarjotaan kohtuullisen kokoisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ratkaisuksi tällaista positiivista elämän asennetta, rohkeampaa ilmapiiriä ja semmoista niin kuin itsestä niskasta kiinni ottamista. Niin mitä mielestäsi ammattipoliitikko haluaa sanoa, kun hän esimerkiksi Suomen elinkeinoelämälle tai rajatummin vaikka teollisuudelle sanoo, että nyt jätkät ja mimmit vähän rohkeutta peliin?
No hänhän haluaa sanoa vaan sitä, että minä en halua tähän sormiani sotkea, minä en tiedä edes mitä tässä nyt pitäisi tehdä, mutta olkaa nyt vähän rohkeampia ja kivempiä, hei, niin kaikki järjestyy. Että onhan se semmoista tietynlaista tolloutta, että annetaan semmoisia yleispäteviä naminamineuvoja. Mutta nämä esimerkit, joita sä annoit, mä sitä seminaaria en tunne, mutta Niinistön tavallisia asioita -kampanja ja Himasen sininen kirja on tuttuja. Niin siinä on valtava ero, koska Niinistön kampanja keskittyy aika konkreettisiin asioihin. Ja konkreettia on se, mitä mä kaipaan. Siellä esimerkiksi neuvotaan tällaisia, että tarjoa kimppakyytiä nuorten jalkapallojoukkueen jäsenille. Että auta kyydittämään niitä johonkin peliin. Se on hyvä konkreettinen neuvo. Ja siinä ikään kuin ei kehdota ihmisiä, että hoida itse omat asiasi, tsemppaa, niin sä saat kyydin jostain. Vaan se neuvotaan, että näin sä autat muita. Se on mun hyvää konkreettiaa. Mutta sitten se Himasen kirja, sininen kirja, on kyllä sitten tätä, mitä puhut, ikään kuin kiva puhetta siinä negatiivisessa mielessä. Eli aika höttöä, konkretia puuttuu, sellaista sanojen pyörittelyä, mitä kuka tahansa voi kertoa.
Tunnistaako tämän ilmiön niin kuin yleisesti suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, että annetaan näihin vaikeisiin kysymyksiin ratkaisuksi tällaisia vähän höttöisiä neuvoja?
Joo, siis kyllähän tätä on. Enkä mä usko, että se on pelkästään poliitikkojen kesken, vaan ylipäätään, että meidän ihmisten on hirveän helppo antaa semmoinen, no voi kyllä se siitä vastaus kaikkeen. Ja se vaan kertoo, että silloin kun meillä ei ole tarjota konkreettisia asioita, silloin kun me ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä, me ollaan ehkä itsekin hätääntyneitä ja itsekin ymmällämme tai ei olla perehtyneitä, niin silloin on kaikkein helpoin sanoa, että no voi kyllä se siitä, tsemppaat vähän ja hymyä huuleen. Mutta ei sitä oikeasti mitään hyötyä ole.
Mulle palasi tämä koko kiva puhe käsite viime viikolla mieleen, kun mä luin Kauppalehdestä kolumni, joka oli otsikoitu, että Suomi-Areenan keskustelu ei johda mihinkään. Ja tämän toimittajan mielestä, kun hän oli kirjoittanut, Suomi-Areenaan kokoontuu ikään kuin valtakunnan kirkkaammat mielet viikoksi juomaan kaljaa ja tekemään yhteiskunnallisia avauksia, ja koko tämän viikon mittaisen keskustelutapahtuman sitten kuitenkin voi tiivistää kolmeen sanaan, eli yhdessä rohkeita innovaatioita. Eli jälleen tässä tullaan tähän, että ikään kuin aikamme kurimuksista selvitään, kunhan ollaan rohkeita, innovatiivisia, saadaan idiksiä. Ja sitten, että mitä tämä lause tarkoittaa, että toimittaja esitti itselleen kysymyksen ja vastasi siihen, että ei yhtään mitään. Ja Katleena Kortasu, olit itsekin paikalla Suomi-Areenassa. Mitä olet mieltä tästä?
Kyllä kyseinen toimittaja on aika hyvin tiivistänyt sen tapahtuman. Se, mitä henkilökohtaisesti mulle Suomi-Areena antaa, on sitä, että mä solvin kontakteja, mä verkostoidun, mä tutustun uusiin ihmisiin, ja se on tärkeää. Mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä, että suuri osa puheenvuoroista on sellaista höttöä, että en mä tiedä, antaako ne puheenvuorot mitään. Onko se puheenvuoro vain pelkkä tekosyy olla paikalla, ja ne tärkeät asiat jutellaan vähän niin kuin ennen vanhaan saunassa. Nyt ne jutellaan sitten siellä kirjurin luodolla viinilasin ääressä.
Miten sun mielestä esimerkiksi tämä Suomi-Areena tapahtumana voisi parantaa?
Mä luulen, että... Ootas, nyt pitää miettiä. Suomi-Areenaa voisi parantaa ei enää järjestelyiltä. Järjestelyt on jo hyvät. Mutta mä luulen, että järjestävä taho voisi pikkusen sparrata etukäteen puhujia siihen, että nyt on tarkoitus tehdä linjanvetoja. Nyt on tarkoitus nostaa kissa pöydälle. Ja nyt ei tällä kertaa aina sitä nättiä kissaa, vaan se lihava kissa pöydälle välillä. Että pitäisi sparrata siihen, että hei, te saatte nyt tehdä kunnon linjanvetoja. Ja niin kun, jos on joku asia, jonka haluatte uutisoida, uutisoikaa se nyt täällä ja olkaa rohkeita. Auttaisiko se? Tekisikö se rohkeamman ilmapiirin? Että niinku ikään kuin tulisi oikeasti jotain konkretiaa sieltä.
Juuri näin, eli ideahan on valtava hyvä, että tehdään tämmöinen julkinen tapahtuma, jossa päättäjät ja vaikuttajat esiintyvät julkisesti ja esittävät mielipiteitä. Mutta pitäisikö ne tavallaan niinku vähän pistää vastuuseen niistä mielipiteitä? Ne olisi pakko niinku tuoda semmoisia konkreettisia ehdotuksia. Olisiko se, kun olet siellä paikalla ollut, niin onko semmoinen mahdollista? Voiko se olla semmoinen areena oikeasti, missä tuodaan semmoisia oikeita yhteiskunnallisia avauksia?
Se olisi ehdottomasti mahdollista, ja siihen tarvitaan mun mielestä tosi päteviä toimittajia ja juontajia, jotka osaa esittää teräviä kysymyksiä, ettei anna mennä läpi siihen, että joku poliitikko sanoo, että ollaan rohkeampia ja keksitään idiksiä ja innovoidaan, ettei taputeta sille, vaan kysytään, että no miten, miksi, kuka, milloin, mitä me tehdään. Sitä me vaadittaisiin.
Ehkä vielä tuoreempi esimerkki Kivapuheesta on ihan viime viikolta. Jos ajatellaan, että Kivapuheelle on tyypillistä se, että se ei halua puhua ikävistä asioista. Kivapuhe oikeastaan puhuu mieluummin kaikesta muusta kuin ikävistä asioista. Ja mun mielestä tällainen puhetapa joutui jossain määrin törmäyskurssille äskettäin, kun puhuttiin meidän pääministerin twiittailusta. Monet tulivat sitä mieltä, että Alexander Stubbin twiitit triathlon kisasta Ukrainan lentokoneturman, tai ei turman, vaan oikeastaan terroriteon, jälkeen olivat epäsopivia pääministerille. Olisi pitänyt puhua näistä vakavimmista asioista, jotka silloin olivat päällä. Mitä ajatuksia tämä aikamoiseksi taikinaksi kohonnut keskustelu sinussa herätti?
Joo, siinä mun mielestä näkyy kiva puhetta kahdella tasolla. Eli ensin se, että Stubb tosiaan kertoi tästä triathlon suorituksistaan, ja se oli ihan oikeasti vaan virhe. Ei voi sanoa, että se olisi ollut mikään lain rikkominen, mutta se oli siis vaan käytöskömmähdys. Se oli sellainen, kun menisi hautajaisiin verkkareissa. Ei sitä sakkoja saa, mutta se on vähän inhottavaa, huonoa käytöstä. Pääministerin pitää esittää surunvalitteluita ja sitten pitää se iloinen puolensa vaan nyt kerta kaikkiaan piilossa. Et se ei sopinut tilanteeseen, se iloiset triathlon päivitykset. Mutta sitten tultiin Kivapuheen toiseen kerrostumaan, eli siihen, miten ihmiset sitten kommentoivat tätä asiaa. Koska Stubb on sosiaalisen median lemmikki, niin todella monen oli vaikea ajatella sitä analyyttisesti, että saako pääministeri kertoa urheilusaavituksistaan, kun maailmalla on kuollut yli 200 ihmistä sotakentällä. Niin siinä kohtaa tuli Kivapuheen toinen kerrostuma, ja ihmiset oli sillä lailla, että no annetaan jokaisen nyt vaan, se on hänen yksityisasiansa, ja tämä nyt on aika pikkujuttu, ja ei tässä nyt mitään, ja ajatelkaa nyt kuinka hyvä Stubb muissa asioissa. Eli ikään kuin ei kyetä keskustelemaan tietystä ilmiöstä sinne ilmiönä, että pääministeri, triatlonisti, Ukrainan lentokoneturma, ja siitä asiasta puhuttaisiin, niin ei, kun aletaan sitten puhua, no on Stubb ollut muualla hyvä, ja tämä nyt oli pikkujuttu. Ja tämä on mun mielestä kiinnostava, että ikään kuin me tehdään Kivapuhetta Kivapuheesta. Metapuhetta.
Metakivapuhetta, kyllä. Niin, hänen olisi mielestäsi pitänyt tehdä?
Siinä kohtaa olisi kerta kaikkiaan vaan pitänyt pitää vapaa-aika sivussa, koska pääministeri on pääministeri ympäri vuorokauden. Hänen olisi pitänyt pitää vapaa-aika sivussa, ottaa kantaa, esittää pahoitteluita ja keskustella sitä Ukrainan tilanteesta.
Tämä vähän nyt lipsahtaa sivupolulle, mutta käydään silti keskustelua. Tässä niin kuin keskiössä on tietysti se, että kyseessä kuitenkin oli Alexander Stubbin oma henkilökohtainen Twitter-tili. Niin pitäisikö tällaisella ammattipoliitikolla, puhumattakaan pääministeristä, niin olla sitten tämmöinen oma virallinen tällainen, no vaikka Twitter-tili tässä tapauksessa?
Käytännössä siinä kohtaa, kun ihminen on noin tärkeässä julkisessa roolissa, niin hän ei enää pysty erottamaan sitä omaa henkilökohtaista minänsä ja julkista minänsä. Et esimerkiksi jos kaksi Twitter-tiliä, että toinen olisi tämä triathlon-tili ja toinen olisi sitten tämä pääministeri-tili ja toisella tilillä surun valitellaan ja toisessa nauretaan. Se ei vaan tapahdu, koska ihminen on kokonaisuus. Eli siinä kohtaa, kun ihminen lähtee johtotehtäviin, on se yritysmaailmassa tai politiikassa, niin kyllähän silloin myy sille myös yksityiselämänsä. Ja hän ei ihan kaikkea sitä voi enää tehdä, mitä me tavikset voidaan tehdä. Mä voin kirjoittaa samana päivänä, että olipas kiva partioleiri. Ja sitä ei kukaan ihmettele. Jos mä olisin pääministeri, niin mä en tekisi sitä.
Kyllä, eli juurikin Vaikka me kaikki ymmärretään hyvin, että Stubbillakin on yksityiselämä ja harrastuksia, niin koska hän on tässä asemassa kuin hän on, niin ei ole hyväksyttävää, tai hänen pitää viestiä kerta kaikkiaan pääministerinä myös henkilökohtaisella kanavilla.
Joo. Tämä on mielestäni mielenkiintoista, koska joissain nuorisotutkimuksissa on havaittu tämmöinen sekä että eetos. Eli tällainen, että nuori ihminen voi olla vaikka hyvin aktiivinen vaikkapa eläinten oikeuksien puolesta puhuja, olla aktiivinen vegaani tai ennen vanha oli kettutyttöjä. Ja toisessa yhteydessä hän voi syödä sukujuhlissa epäeettisesti tuodettua naudanlihaa tai vaikka hän saattaa ostaa nahkakengät. Sekä että eetos tarkoittaa sitä, että ollaan hyvin vahvasti jonkin asian puolella, mutta sitten toisessa tilanteessa voidaankin olla sitä vastaan ja siinä ei koeta olevan mitään ristiriitaa. On olemassa tällaisia nuoria, joilla ikään kuin, mä tarkoitan, että kaikki on, mutta on olemassa sekä että eetoksen kantajia. Ja sekä että eetos on semmoinen, mikä ei sovi aikuisen ihmisen julkiseen identiteettiin. Että ei voi olla sillä, että no hän vaan yksityiselämässään vähän rattijuoppoilee, mutta nyt hän on kyllä kunnon poliitikko. Tai hän vaan vähän yksityiselämässään lähettelee pippelikuvia, mutta nyt hän on kunnon poliitikko. Ei ole sellaista vaihtoehtoa. Ja jollain nuorella ihmisellä voi olla sekä että eetos on mahdollinen, mutta se ei ole mahdollista aikuiselle poliitikolle.
Yksi semmoinen seikka, joka tällä hetkellä painaa meidän suoriutumiskykyä alas, on se, että Suomessa ei sallita epäonnistumisia. Ja meillä on vähän tämmöinen täydellisyyden illuusio, jos joku esittää uuden ajatuksen tai idean, niin se ammutaan joka kolkalta alas.
Lopetetaan ihan oikeasti marmatus, koska semmoinen marmatus tarttuu eikä vie mihinkään.
Kivapuheen kritisoijat jaksavat aina valittaa siitä, että kivapuhe peittää tai haluaa peittää alleen kaiken kritiikin. Eli se ei anna tilaa vastamielipiteille näiden kritisoijien mielestä, vaan leimaa eriävät mielipiteet ankeuttamiseksi tai negatiivisuudeksi, mädättämiseksi, miten vain. Mitä mieltä olet, näivettääkö suomalaista poliittista keskustelua turha märinä? Palautetaan taas mieliin tämä Bambin rumpali Jänis, joka sanoi, että jos et osaa sanoa mitään kaunista, niin älä sano mitään.
Sekä positiivisessa puheessa että negatiivisessa puheessa on tapoja toimia hyvin tai huonosti. Kyllä mäkin vastustan sellaista turhaa marinaa, mikä on vaan sellaista, että mistään ei tule mitään, mikään ei ole hyvin, kyllä ennen oli paremmin. Ja ei oikeasti esitä ratkaisuehdotuksia. Tai että kritisoidaan jotain, kun on puolta sanaa edes kuultu koko asiasta, niin heitetään saman tien vastustuskortti pöytään. Niin se on mun mielestä huono asia. Mutta asiallinen kritiikki on todella tarpeellista. Se, että me pystytään pohtimaan eri arvojen pohjalta seurauksia, syitä, kustannuksia, pohditaan, että mikä ratkaisu on järkevää, se on todella tarpeellista. Ja sitten taas positiivisessa puheessa sama juttu. Jos se on semmoista turhaa höttöpositiivisuutta ja ylätason pilvikäsitteitä, niin se on aika turhaa. Jos ne on konkreettisia parannusehdotuksia, kehitysehdotuksia, hankkeita, tällaista me halutaan lähteä tekemään, tämä on hyvä juttu, niin se taas on tosi arvokasta.
Jos puhutaan vielä kritiikistä, niin mikä sen merkitys on poliittisessa keskustelussa? Jos vaikka puhutaan vaikka nyt siitä Suomen Areenasta, se on hyvä esimerkki, niin mikä merkitys siellä on, että siellä on ihmisiä, joilla on eri mielipiteitä?
Se on mun mielestä ihan älyttömän arvokasta. Siis eri mielipiteet, perustellut mielipiteet, hyvä argumentointi, kiihkoton, mutta innostunut keskustelu. Ne on niin tärkeitä asioita siinä, kuinka me yhteiskuntaa kehitetään.
Mitä sun mielestä pitäisi tällaista poliittista kritiikkiä esittää?
Poliittinen kritiikki pitäisi osata esittää nasevasti, konkreettisesti perustellen, ilman että kajotaan henkilöön tai mennään johonkin ala-arvoisuuksiin.
Onko se helppoa? Me ihmiset ollaan kuitenkin sellaisia, että aika helposti aletaan sitten mennä niihin henkilökohtaisuuksiin. Onko se tällaiselta ammattipolitiikoilta mahdollista?
On se mahdollista, mutta eihän se todella ole helppoa. Ja sitten on erikseen taktiikka, jossa tarkoituksellisesti mennään henkilöön, halutaan ohjata keskustelua, halutaan mustamaalata joku. Sekin on väittelytaktiikka, se ei ole kovin tyylikäs eikä kovin kiltti väittelytaktiikka, mutta joku voi tehdä sen tahallaan. Mutta lähtökohtaisesti eihän se ole helppoa olla objektiivinen, neutraali, enkä mä tiedä pystyykö kukaan siihen 100%.
Jos ajatellaan vielä laajemmin tätä kivapuheen vaikutusta, niin siinä on helppo nähdä taustalla tällaista yksilön vastuun korostamista. Eli jokainen on vähän niin kuin oma onnensa seppä, jos nyt vielä kaivetaan kliseiden laaria. Niin oletko samaa mieltä?
Mulla on sellainen, mä oon rakentanut itselleni semmoisen jännän moraalisen laatustandardin, Ja se on sellainen, että mä oon itseäni kohtaan tiukempi kuin muita kohtaan. Eli mulle itselleni mä sanon itselleni, että mä olen oman onneni seppä. Ja mä sanon itselleni, että ei mulla ole oikeus lähteä. Mä en esimerkiksi en ole yhteenkään kirjaan pyytänyt apurahoja. Mä en halua niitä apurahoja. Mä haluan itse kirjoittaa kirjan, ja jos se on huono ja kukaan ei osta, niin sit se on mun vika ja mä kärsin sen. Mä itselleni hoen tällaista. Mutta mä en halua antaa tota neuvoa muille, koska ihmisillä on niin eri tilanteet ja eri voimavarat ja eri näkemykset elämästä, niin sitten se alkaa yhtäkkiä mennä semmoiseksi auringonlaskukliseeksi, että ota itseäsi niskasta kiinni ja tsemppaa.
Niin, siis sehän on sinänsä erittäin positiivinen asia, että tai tavallaan siihen niin kuin päättäjien yhteiskunnan pitääkin kannustaa, että ottakaa nyt vastuu omasta elämästä. Mutta sitten taas jotenkin kyynisinä ihmisinä, niin kuin olen, niin on tosi helppo löytää siitä semmoista niin kuin 80-luvun Margaret Thatcheria, niin, joka nyt vaan on kääritty vähän kauniimpiin kääreisiin. Mitä mieltä olet, voiko tällaisella kivapuheella ajaa sitten myös tällaista kovemman linjan politiikkaa?
Pahimmillaan joo. Siis pahimmillaanhan se on juuri sitä, että sanotaan vaan, että olkaa rohkeita ja sen takia voidaan ottaa tässä muutama tämmöinen sosiaalituki pois, kun teidän pitää olla tsempata ja olla rohkeampia. Ja sen takia mun mielestä se on väärin sanoa toisille sitä neuvoa. Sitä voi itse noudattaa, mutta sitä voi vaatia muilta. Se on kuin uskonnon levittäminen. Jokaisella voi olla se oma uskontonsa, mutta sitten ei parane kiertää ovelta ovelle sanomassa, mikä on oikein.